Tá údras na gaaltachta lárug líir hispéisi le tíocht in acuine go réine le gailge Arbert ar thrí síomh gaaltachta sin sa Rhein ar a gar roa agus in Nuidóid. Chead a bar údras na gaaltachta gaithil 20 mili euro an airgid Capital ag cruinniú de híine seo caite le tosí ar obair hórliireachta agus ar haide i le tíocht a Arbert a gcéantar gaaltachta. Tá donnacha ó héalaithe ó chumar farbaracha seaige. Grúpa Uil Ard díri ach obair geiste le blianta lumanis. Cid a bhfuil hén faoin méid dógaid an údras a chonacha?
Fáltín mú dríve méad atá fógarí gúdras na gaelta tá síntach an tahrú eilis níor ní tíoch mar tá labiad nach scórb dín fí gáráling nach ravéin cédé gúdras na gaelta tá fóin dlí fóin rachtíacht gona pléle cúrsí tíhíachta agus tá iscasúl cordad lí fáitu cobin isch gúil mar sin hén bavrálinge gamiach se corhúisteach sa rachtíacht nú a vés le dréachta le taucha múdras na gaelta tá chorabón an kédvín eile bí boharod e gamiach se rachtíacht sa rachtíacht sin gúil cédé gúdras na gaelta tá fehi pléle sa láhar tíhíachta a chorafáls na keantrach a gaelta tá chaintúri gaelge agus ach is stolkin kín mór e seo ní lén daud fí ach agus gúil an túdras an ish kinála cors spéisin seo, mar anói, dynan sé cíl sé'n jabatag údras na gwaeltat na dýna le, na chaintúri gwaegis yng Ngwaeltacht, stocha chwynal yng Ngwaeltacht, agus cawndan roeddi airin lobi yn o'n jabani chor o'r ffawl ac yn sy'n roi fi'n jabani chor o'r ffawl gymynig bîn ar y dîna ar o'n wylna jabani chor o'r ffawl gob imach da sy'n gawnt o'r cael tihiachta ta sy'n an diachar i gosiarig am yr hwn ble tiach o'r ar cys yn sy'n hwgos ta dîna gaf rŵw mach sy'n gawnt o'r agos ta sy'n ffeith o gwyng sy'n gwym o'r ar oedde nis trwlyng nach o'r lein cawndan y sifyn i'r taw rawn i'r chob i gosiarig o'r chanifes ta dolchyn cyn dienta fech mwydig eich sŵl yn eich gynnal gynnyddoch yn tŵdras beth yw'r ffisrw agos tasgos gychwyr o'r bon mae'r rhan eich chi ys yn ni broch dy ffala ma ceil gydirach mae'r cyn stad nhw yn cwrs i ego siarig
Ogonwch, ydas di'n ffwynt se erigid cart le tŵrt fwy siat os yng gwyl oedd 20 mil euro ni bygw meid a cwrwliati fe gymawrd bord yn ŵdras le gwyl y ple le obwyr chorlirach dy stad i'r taid agos marsion de ach ydas di'n wad nis mŵn as yn y gapa?
O beg o wadnys mwy testa o'r cynta, nid yn siochach yn tŵs, agos ta nart arigod i gystod fyd o'r. Agos mwyna, gwyl gwyl lor cochti, tihiacht eig fyn rachtiacht eig rin y gweltacht. Deta gwyl rin y gweltacht, fe cach arigod ar cwrsi tihiacht, mar ta sy'n naiki sias y rachtiacht gob, le ffadan lo, nid ein wa wsad gawant eig rin y gweltacht ta sy'n. Fet o gomsa gom i cart gymach mwynu fyn rachtiacht sy'n corhor ffol dy wdras na gweltacht ar wawn Vlintul mwynhau capital suntasach le gyfeithi ddys fe heig tŵrt fyna na tithi sio in achfana a chor o'r ffawl y caintwyr i gweig ysyn gweltach
Ta bohr ffadr yn obr sio gyrwg mwynhau fwy task gwrsa abod y nautach i nŵs cosiarig y nŵs a horla yn ei frachach o hif na dihiach trwy gwnnwch wyl y lehi di indian ta gapa task gwrsa wynhau nautach i nŵs cosiarig
Ah, well, I mean, Captain Shears, I didn't need Hokish in and not Mahama, Tarn Moon, the likey she's a companies, Task Force, or one she is a Nivrahok, Kamaleshkin, Augusta, Data Dishon Moon, the Kena, who's out of Gosharik, it's just fistry and if we get the Ken Staden will ready, Kevid dinner at a court to Tehe, Sigantur, Kevid dinner at all, we vru, Imakta, Imi as an arts, may all our aspects of Hirta, Augusta Kevid, Artaka, Tar Father Kiesis, Machinda. Agus byw freshen gymrannod ish ar sifani felwnoch eitach fe her ffawl le gyfeithid ish golyrau agus tihiacht in achfana a orbert ar wahale caintwyr i gweig y cwynol i gosiariga
Cerculiorach anach agor maheddysyn adonach o heili hinsyn o chwman ffarbrach chos ariga